Entramos ya en la nuestra sección de Ecología, Natureza, Medio Ambiente con Xan Albor todos los miércoles por la tarde en este horario diferente, horario estival, horario de verán, antes de pechar programa de tarde. ¿Cómo estás, Xiana? Muy boas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues estoy recordando ainda o que falamos a pasada semana das tartarugas mariñas conmemorando seu Día Mundial. Bueno, a verdade é que esquecimos outras tartarugas ben importantes como son as terrestres, e aquí ademais en Galicia, Xana, temos unha especie autóctona que habita lagoas, que habita pozas e gándaras, o sapo concho europeo.
Sí, señor, o sapoconcho europeo o galápago europeo, Emys orbicularis, que también le llaman de sapoconcho común. Una palabra, por cierto, sapoconcho, esta palabra sapoconcho, que se fixo viral no año 2017, gracias a un programa que fai moita cousa viral, que é Operación Triunfo. E todo porque o presentador deste programa, Roberto Leal, pídelle a Roy, que era un concursante compostelán, que diga unha palabra en galego que non sexa un insulto, que non soe ser moi doado, xa sabedes. E Roy, o concursante, contesta deste xeito, escoitade.
Sapoconcho.
Como?
Sapoconcho. Que significa? Tortuga.
Mira.
Sapoconcho.
Eu, bueno, digo, non entendo. Mira, que o vin varias veces, xa non entendo porque se ri todo o mundo. O presentador dalle risa, os concursantes, todo o mundo comeza a reír, o plató enteiro.
Igual xa non ríanse porque entenderon eso, que entenderon que iso tamén era un insulto, mellor. Como lle pedían que
o de concho, concho.
Mira, non sei, e fíxose viral,
que iban moi lentos por ser unha tartaruga ou algo así.
Eu non entendín, a verdade que cando vin a cuarta vez para intentar entendelo, tamén me deu a risa, porque eu ás veces colocas no buscador de internet, pois, para buscar vídeos así, para usar aquí no programa, e coloquei sapoconcho. E isto, vos lo digo, o primeiro que aparece. E de feito, invitou Roberto Vilar ao Land Rover, e xa aparece sapoconcho e está ligado a este chico, a tan Mónica Naranjo, a grande cantante, dixo: Roy, sálvaste polo sapoconcho. Bueno, pero en castelán. En fin, eu non acabo de entender isto todo, pero bueno, entrou unhas palabras máis buscadas da Real Academia Galega durante semana, e por que non? Axuda a mostrar a nosa riqueza lingüística e tamén a diversidade natural, que é o que máis me interesa a min. O sapoconcho europeo, non sei se o tedes visto, Antón ou Iván.
Sí, en directo non.
Sí, en directo non, bueno, pero máis ou menos tódelo na cabeza,
sí,
non?
Sabedes, sí, sí,
na cabeza témolo.
Dentro, non por riba.
Sí, non, por riba. Temos os cascos, pero non, sapoconcho non.
Bueno, cada cal que fa o que queira. Pero, en fin, unha tartaruga pequena. As femias son un pouquiño máis grandes que os machos e andan por aí polos 17 centímetros, vamos, unha palma da man, así medianamente, como por exemplo a miña. Ponen uns ovos brancos, elongados, das que saen unhas crías que miden, mirad, uns 3 centímetros e que pesan entre 4 e 6 gramos, o que é unha culleriña de azucre, se non lle queres botar azucre, unha culleriña de sal. Que non lle botes sal, se lle tes botar azucre. En fin, viven uns 40 anos. Aínda que vin hai pouquiño unha nova nun periódico dun exemplar que diz que rondaba os 100 anos, que apareceu en Rivadavia. Pero esta información témola que contrastar, por exemplo, despois con o noso experto. Como dicías, Antón, os sapoconchos europeos aquí en Galicia habitan masas de auga, preferentemente de auga queda, de corrente lenta, como lagoas, encoros, e mesmo lugares con mistura de auga salgada, como brañas ou estuarios. Eso sí, asemella elegir lugares con vegetación ao redor e dentro da auga. O sapoconcho europeo é, efectivamente, europeo, aínda que tamén o atopamos en Irán, Marrocos e mesmo Arxelia. Está presente en toda a península ibérica, máis moi fragmentado, un pouquiño aquí, outro pouquiño alá, e falta en algúns lugares como na cornisa cantábrica. Aquí en Galicia, onde o temos, por exemplo, en puntos de Ourense, como no río Arnoia, cando pasa por Allariz, en Pontevedra, que é o lugar máis coñecido, máis onde vive este réptil, que son as gándaras de Budiño. Aínda que disto, das poboacións de galápago europeo, de sapoconcho europeo en Galicia, vai nos falar logo César Aires, que é o noso convidado, que é un experto total. O sapoconcho europeo é maiormente carnívoro. Aliméntase, sobre todo, de invertebrados pequenos e mesmo de crías de ras, mas non lle fai un feo ás plantas. E aproveita, por exemplo, os froitos das ninfeas. E mesmo lle fai un favor a estas plantas acuáticas, porque vai dispersar as súas sementes, polo que ten unha función ecolóxica moi importante. Non sei aquí, pero en Doñana esta tartaruga tamén se alimenta de caranguexo vermello americano, que sabedes que é unha especie exótica invasora que é un pesadelo en encoros e tamén en ríos. Bueno, e quen se come os coitados dos sapoconchos? Pois cando son adultos non teñen moitos depredadores, quizáis polo seu duro caparazón e porque teñen técnicas disuasorias para escapar, para fuxir, como enterrarse, por exemplo. Mais as femias adultas, que sí que teñen que ás veces que viaxar, digamos, para ir poñer os ovos, migrar un pouquiño, sí que teñen máis perigo. E, por exemplo, hai quen viu a un grupo de pegas atacando unha señora sapoconcho nunha estrada de arcade, por sorte, sen éxito. Cando son crías e xuvenís, aí cambia cousa. Pois mirade, son comidos desde aves acuáticas ata por londras, xabaríns, teixugas, raposos e mesmo polo caranguexo vermello americano. En fin, se Roy, este compostelando Operación Triunfo, sai de primeiro no buscador de internet cando procura sapoconcho, se estás a procurar información dos sapoconchos galegos, quen che vais a ir, sen ninguna dúbida, é o noso experto de hoxe, unha persoa que os coñece moi ben, o herpetólogo César Aire.
Sí, coordinador galego desta asociación herpetolóxica española e tamén autor de numerosas publicacións que ademais leva estudando este réptil desde hai unha burrada de anos, polo menos un par de décadas. Hola César, que tal? Boas tardes.
Boas tardes.
O sapoconcho europeo é un animal en perigo de extinción en Galicia e no ano 2013 comezou un plan, non, para a súa recuperación. En que situación se atopan agora as poboacións desta especie, César?
Ben, pois isto, como decías vos, levábamos, pois, xa, a verdad, dúas décadas estudiando a especie. Empezamos a través da Universidade de Vigo co profesor Adolfo Cordeiro. A partir de aí foi cando se decretou a súa inclusión na categoría vulnerable no catálogo galego de especies amenazadas, e, como diste, aprobouse un plan de recuperación da especie. O que pasa é que, como comentaba ela, sigue tendo moitas ameazas e é complicado solucionar parte delas.
E cales son as principais ameazas, César, que as que se enfrontan os sapoconchos europeos?
Pois, como decía ela un pouco tamén, normalmente cando son pequenos o problema que teñen é que calquera cousa prácticamente os pode comer. De feito, hai incluso algúns casos de depredación por insectos, pero calquera ave, por exemplo, especies invasoras, como decía ela, de cangrexo, de peixes como black bass ou bisón americano, é decir, agora mesmo, por exemplo, hai algúns anos que temos poboacións de mapaches. Os mapaches podrían depredar tanto sobre os pequenos como sobre os adultos. En Alemania tiveron un problema grande, porque ademais hai exemplares de mapaches que se especializan e son capaces casi de acabar con unha poboación soa en menos dun ano. E o problema máis grande normalmente que teñen casi todas as especies somos nós.
E como nós, César, podemos axudar os sapoconchos galegos?
Un pouco que teríamos que facer é cumplir as normas, sabes, e cumplir as propias leis, e que a planificación de dos espacios e a planificación un pouco urbanística e de leis de cousas que están relacionadas, pero non directamente, como pode ser pesca, como pode ser a construción de infraestructuras, porque, por exemplo, é unha cousa curiosa que sempre me di un compañeiro de fora, que di, parece que vos tedes que buscar os sapoconchos alrededor dos polígonos, é dicir, na poboación de Gándaras de Budiño temos dous ou tres polígonos industriais, temos unha autovía, temos unha autopista, temos un proxecto de AVE Vigo-Porto, na poboación de Rivadavia, que comentabas antes, tamén fixese un polígono que chega xusto a beira da auga, por exemplo, na poboación do Arnoia, é a que mellor está porque menos presión humana ten, pero tamén houve un proxecto de construcción de un encoro, temos as obras do AVE agora traballando pola provincia de Ourense.
César, que temos que facer nosos humanos? Que dicías que somos unha parte bastante importante da culpabilidade de que os sapoconchos ten en perigo de extinción. Se atopamos un sapoconcho, que debemos facer?
Pois eu creo que, polo que está agora mesmo funcionando, que o sistema máis sinxelo probablemente sería chamar o 112 e que che pasen co Centro de Recuperación de Fauna Salvaxe da provincia. Eles xestionarían a recollida do exemplar, se aparece, como comentaba ela, cruzando unha estrada porque vai a poñer ovos ou porque simplemente despistouse e está movéndose dunha zona húmida a outra, probablemente sería o xeito máis sinxelo para que manden a un axente medioambiental e o recolla e o leve á zona onde corresponda.
O sapoconcho riscado, a outra especie autóctona da península, está a ser máis abundante en Galicia do que era no pasado, César?
Sí, ten unha cousa peculiar que como entades vos, o sapoconcho europeo é o autóctono desta zona, e o sapoconcho riscado, agora mesmo, polo que comentan os compañeros que traballan con xenética destas poboacións, non somos quen de saber se realmente queda algunha poboación que fose autóctona pola zona do Miño, pero tanto o sapoconcho riscado como os sapoconchos exóticos están moitísimo máis distribuídos. Normalmente, cerca de núcleos de poboación, o que xa che dá unha idea de que probablemente se sean ou soltas ou escapes de animais que estaban mantidos como animais de compañía. Hai unha cousa curiosa, que o sapoconcho riscado vendeuse moito en Portugal nas feiras, e o collía a xente, moita xente do que o mercaba eran galegos, porque hai unha lenda que di que espantan as toupas e as ratos o pisar. E moitos destes animais acabaron en bodegas, en fincas, teóricamente para espantar as toupeiras.
Fíxate. César Aires, moitísimas grazas por estar esta tarde con nós. Un saúdo, moi boas tardes.
Graciña.